trīs jautājumi. Pēdējais ir informatīvs, un pēc tam es lūkšu vēl palikt deputātiem un Rīga mums vēl informatīvi jautājumi par Kandavas skolu. Vai ir kādi priekšlikumi par darbu kārtību? Uzsākam balsošanu. Paldies, lēdzu balsošanu. Pirmais darba kārtības jautājums ir par Tukuma novada kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Lauru.
Jā, mēs esam izstrādājuši. Pēc kā sanāksim izstrādājuši kādu dokumentu ietieši tie tieši noteikumi. Šodien ir par kultūra projektu konkursa nolikums. Būtiskākās izmaiņas, ko es gribētu pieminēt, ir tas, par ko jau tika diskutēts iepriekšējā projekta konkursa rezultātu apstiprināšanas. Tātad šobrīd nemainās tas, ka maksimālais līdzfinansējums projektam 3000 eiro, kam ir 20% ir jābūt vismaz pašu finansējumu ieguldījumu, bet kas būtiski mainās, ka domē ir gala lēmums par finansējumu apmēru. Līdz ar to mums ir principā, mēs paturam savā pusē tiesības nepiešķirt pilnu prasīto finansējumu apmēru, bet noteikti to mazāk, piemēram. Ja mēs redzam, ka ir vairāk labu projektu, kurus mēs gribam atbalstīt, tad mēs to apmēru līdzfinansējumu summu varam samazināt, bet nepiešķirot visu prasīto. Otrs būtiskākās izmaiņas ir, ka viens pieteicējs var iesniegt tikai vienu pieteikumu vienā kārtā, un pieteicējs, kurš jau ir saņēmis finansējumu tajā kalendārajā gadā, vairs uz finansējumu pretendēt nevar. Tādā veidā mēs centīsimies risināt to situāciju, ka mums ir tādi profesionālie projektu rakstītāji, kas nav arī slikti, jo arī nu, projektu galā ir labi, bet tas kaut kādā ziņā varbūt izslēdz iespēju jaunām iniciatīvām un jaunām idejām. Un vēl viena būtiska lieta, ko mēs esam iekļāvuši, jo drīzāk varētu teikt izņēmuši, ka mēs vairs neļaujam iesniegt arī degvielas čekus, kā attaisnotos izdevumus, tādā veidā nu, mazliet samazinot arī to mūsu kontroli un darbu, jo patiesībā tu izkontrolē diezgan sarežģīti un grūti. Un šajās, nu, ir bijuši, mēs esam arī šo nolikumu devuši arī kultūras komisijai, apspriešanai un diskutēšanai. Bija arī par šo jautājumu, ka diskusijas kāpēc tā un vai mēs nevaram tā vairs finansēt, piemēram, skaņotāja ceļa izdevumus, bet, nu, principā, nu, iespēju šo iekļaut ir pakalpojumu līgumā vai apdraudzītības līgumā pie samaksas līdz ar to, lai nebūtu tā situācija, ka mēs kaut kādās reizēs, nu, diemžēl esmu redzējuši to, jā, ka tagad čekiem tiek atrakstīt izdevumu, bet mums ir izskatās, nu, šeit prīsās, tad mēs šādu pozīciju esam izņēmuši ārā, jo es nebūs attaisnējumu izdevumu. Nu, tas ir tās būtiskākās lietas, ko es gribēju uzsvērt, kas arī bija galvenie iemesli, kāpēc mēs vispār šo nolikumu esam pārstrādājuši. Nemainās tas, ka uzsākums ir divas reizes gadā, kad ir aprīlī pēc tam oktobrī. Nemainās arī tas, ka šajā projekta nolikumā tiek paredzēta iespēja izvirzīt prioritātes, ko arī šajā gadā mēs izmantosim izvirzot UNESCO prioritāti daļai summas. Bet visādi citādāk, nu jā, tāds varbūt sīkas tur redakcionāls izmaiņas, bet kopumā būtiskākais ir šis, ko es minēju.
Viens īstais jautājums minēja par to, ka ja vienā projekta kārtā saņem finansējumu, tad nevajagajā gadā vairs pretendēt uz otru, bet noteikumos ir, ka katrs projekta ietrēdzēja drīkst iesniegt konkursam vienu pieteikumu uz konkursa kārtu.
Vienu kārtu, un ir vēl, pateikšu, kurā punktā ir minēts, ka vienā kalendārajā gadā finansējumu var saņemt vienu reizi.
Tas ir tad ir, bet kā tas atsaucas, nu šobrīd, teiksim, jums noteikti ir apkopojums, kādi ir iepriekšējos gadu tie projektu rakstītāji, un nu, cik, uz cik daudziem tas varētu atspēlēt?
kas varētu, nevarētu iesniegt jaunienu projektu atkārtoti. Tie varētu būt pietiekams daudz, tie, kas regulāri saņem finansējumu saviem projektiem.
Nē, bet kas tie ir to projektiem? Varbūt tās, ka tie ir jau kaut kādi tradicionālai tūkuma vai novada projekti?
Zini, par ko lielāko tiesi varbūt, ka mēs bažījāmies, ka patiesībā redzēs, kā šis īstenosies, jo mēs paredzam arī iespēju projektu iesniegt gan fiziskai personai, gan biedrībai. Līdz ar to, principā, mums arī šobrīd jau tas ir tāds reāli gala labuma guvējs, piemēram, ir konkrēts koris, par kuru idejām projektus iesniedz gan biedrība, gan fiziska persona. Tā kā, principā, mēs šī brīdī to neizslēdzam. Ja, tā kā, nu, jāskatās, kā tas izpildīsies un īstenosies, un vai tas sasniegs to mērķi, ko mēs tā gribētu. Nav jau mērķis, varbūt tik daudz izslēgt kaut kādus labus projektus. Problēma drīzāk ir ar to, ka mēs samazinām iespēju varbūt tiem jaunajiem un potenciālajiem tikt tajā apritē, jo viņiem vienkārši priekšā tas smagsvars ir gana liels, kas arī gana spēcīgi un labi raksta projektus un tos punktus dabūt, jo šeit šobrīd līdz šim nolikumā nebija tāds subjektīvais faktors paredzēts, bet šobrīd, principā, mēs to kaut kādā ziņā ietveram, jo mēs redzam, ka ir kaut kādi projekti, kas palikuši ārpus tā finansējumu, ja mēs visiem sadalām līdzfinansējumu prasītāju apmērā, tad mums ir iespēja, piemēram, samazināt to finansējumu apmēru un dot iespēju vēl kādam. Ja mēs redzam, nu, piemēram, līdzīgi kā bija pagājušajā projekta konkursā, kur es strīkstu par to ļoti tūdīm tādu projektu.
Vēl viena tāda lieta, kas ir pa laikam uzpeld, ir tas, ka nu, kaut kādiem sīkumiem tiek izslēgts kāds no projekta konkursa. Ja? Nu, tur, nezinu, termiņš par pusstundu nokavēks, tas tagad jau tā. Nodokļu parādi, ja, kas ir uz konkrētiem, nekonkrētiem datumiem, ko mēs īstenībā nevaram nemaz izkontrolēt tik perfekti un tik precīzi. Nu, un vēl viena lieta, kā atbalsts no domas puses, ja, no mūsu pašu puses, kad nu, tam cilvēkam pateikt, klausies, ka tur trūkst, tas, nezinu, viena izziņa par dzīves vietu, vai, nu, es nezinu, par ko, bet nevis tā, kad mēs ejam pēc punkta, ka viņš nav iesniedzis, nu, tādā ziņā, es domāju, arī tieši tie jaunie, kas nezin konkrētos dokumentu, apgādījumā. Nē, to nolikumā neierakstīs, bet vai ir domāts par to, kāds atbalsts no mūsu puses varētu būs, lai tie jaunie tiešām varētu arī ienākt pie?
Konsultācijas te arī ir paredzētas arī nolikumā, tas konsultāciju laiks, cik līdz iesniegšanai ir iespēja saņemt konsultācijas. Nu, tas varbūt ir tāds apspriežams jautājums, jo, piemēram, es zinu, ka ir arī tāda praksa, ka, piemēram, ja tas nav jau pēc termiņa, tad, piemēram, tiek izvērtēti dokumenti un kaut kas, nu, tāds pietrūks, ne tur saturiski šeit pielabo dabūt vairāk punktus, bet saturiski varbūt ir aizmirsts iesniegt kādu no dokumentiem, kur to prasa. Nu, to mēs varam apspriest, jā, to mēs varam pārbaudīt uzvērst, ko tādu mēs varam iekļaut paskatīties tādu piemēru citu.
Tas ir jāmaina tā nostāja, nevis ķerām tevi uz kļūdu, bet palīdzēm
mērķis. Tas arī nav mērķis, protams, jo vēl jau vairāk, nu, tieši tā ir mūsu mērķis šeit iesaistīt tos, kas līdz šim varbūt nav bijuši tajā projekta konkursu finansējumā, tad viņi lielāko tiesties gan izstrīt tieši šī iemesla dēļ, ka viņi kaut ko nav zinājuši, kaut ko nav prātuši, vienreiz izstrīt, otro reiz izstrīt, ar šo reizi, ka tas nemeķina. Nu, līdz ar to mums tā projekta pieteicēja aprita ļoti paredzama, nu, tie, kas tajā piedalās.
Tajā pašā laikā tāpat ļoti labi projekta finansēm dēļ, ar visiem dokumentiem paliek izstrīt.
Arī, jā.
Cik liela aktivitāte ir tādas?
Liela. Jā, paliek ar strīdus.
Ko es gribu gribētu teikt, bija viens gars konsultēties ar kolēģiem, tad bija izvērtīta prioritāte ziedoņu projekti. Tāda aktivitāte bija 2 vai 3 reizes lielākā ierasts, jo cilvēkiem ir diezgan konkrēts fokus, uz ko darboties, un arī gan tās idejas varbūt tad arī rodas daudz veiksmīgāk.
Jūs?
Tu daudz runāji par to, ka 20% līdzfinansējums jābūt, jā? Tas ir noteikums vai vienkārši nevērtēja, nav 20%.
Viņu tāmē, viņu iesniegtajā tāmē no kopējām izmaksām 20% ir jābūt viņu pašu ieguldījumā. Tas arī var
sākt. Bet vērtējiem tabulā nekāda punkta no tā, ja viņš, piemēram, manā skatījumā naudu būtu un projektu vairāk būtu, ja, piemēram, punktu sistēmā vērtētu, ja viņi līdzfināsim lielāks, tad arī dod lielāks punkts viņam. Nu, piemēram, viņš finansē 5-5%. Un tad jau paliek nauda pārma budžeta par vēl citiem projektiem. Nu, piemēram, kopsumma ir 1000, viņi 500 finansē paši un 500, vai otrādāk 20% būtu un līdz citu attiecību. Šeit punktu sistēmā vērtēšana tabulē es to neredzu, tas tiek vērtēts. Jo lielāks pašs finansējums, jo vairāk punktu ir nav tāda.
Tāda šobrīd ir kriterija.
Un otrais knips te ir iekšā, ka bieži vien ieliek pašfinansējums darba auga no tā, kas strādā. Faktiski viņi jau darba auga nemaksā. Tad jautājums ir, es ielikšu, nu, es jau pretrunāju, es ielikšu pie auga 1000 cilvēkam. Es pasaku, ka tas ir līdzfinansējums, auga nemaksā. Nu, šeit jābūt, vai to maksā tad auga, tad jābūt ir nodokļu vispārējā, ja tu esi kā līdzfinansējumi ielicis. Šīs te knipiņas es neredzu iekšā.
Jūprātīgāk darbs saskarās, ka 10%.
Nu jā, un tad ieliec iekunas. Tu novērtēji sevi par 1000 eiro dienā, bet tur ir vēlāk nemaksā.
Jā, ieliec, ka tas ir vēlāk. Tāds intelektuālais tika ieguldījums.
Nu jā, tu savsmēji. Arī tas ir tā bīstam, ka 20%, kas ir 20% un kas ir tādā vērtā, kā tu to uzrādi un kā tu to nokontrolē, vai tiešām viņš ir tā novērtēji.
Par to finansējumu samazinājumu, ja nolēmu samazināt, tad būtu kāds nevar realizēt mūsu projektu.
Nu jā, līdzīga situācija mums arī ir, piemēram, kultūras pēc patīncitīvās. Tad viņi savukārt nāk pretī ar to savu atbildību, viņi piedalās vai ne, vai atsakās šo līdumu slēgumu. Un tad mēs savukārt esam arī paredzējuši iespēju tālāk ar finansējumu no šīm zīt nākamajiem projektam pēc kultiem, ja kāds atsakās slēgumu līdumus.
Tiem noteikumiem ir jābūt, jo tad es varētu uzlabot konkursu kvalitāti. Ja mēs būsim tur tādi ļoti pielaidīgi.
Nē, visi nav sadarbības uz visiem dalībniekiem arī būtu prāti.
Nu jā, bet man ir tieši tie kvalitatīvāki, jā. Tad es vēl teicu, ka
mums jābūt zināt. Nē, šobrīd tas arī ir. Mēs neplānojam nav sadalīt uz visiem. Ja, piemēram, mēs redzam, ka tie punkti
Pie vienā punkta skatījumā.
Jā, tieši tā, pie tās situācijas, kāda, piemēram, mums bija jau pagājušā gada rudenī, ja, ka tie divi projekti
spēlēties
tik ļoti tūpi, tur bija 0,5.
Mēs arī kaut kādā procentu.
Jā, ļoti necīkās.
Tad, kur mēs iesakām līdz domas sēdē vēl Nu jā, un skatāmies, kā tas ir dzīvē, un tiešām to komunikāciju jau pagājuši, bet tur bija kaut kā par tiem nodokļiem, tad tur bija ļoti maza summa, bet tur nedēļas laikā tas tur pamainījās un palika tas projekts aiz strīpes, ko īstenībā varēja tā kā novērst, kas bija tāds ilgadzējs projekts.
Jā, bet par to nedēļas rīt, tad ir tie projekti būtu maz, bet projekti daudz un projektiem, protams, no... Kā patīs kāda tev nākums, bet tev palaidies, un citam viss ir un paliek aiz strīpes. Bet
jau tā
lieta, viņš cerkēs, ka
jau
tā bija jābūt. Jo viņi jau perfekti strīpīgi, tie projekti,
kas tagad palika un tagad... Nolikums ir un paši iesniedzēja mums arī. Tad mēs varam uzsākt balsošanu. Šis iet uz finanšu. Paldies, svētu balsošanu, mēs esam Nākošais jautājums mums par Tukuma novada pašvaldības iestādes pašvaldības administrācija, kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas 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 Laura.
Jā, mums ir sagatavots apvienojot kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas funkcijas un uzdevumus. Tas, ko varbūt gribu pieminēt kā būtiskāko, tad pie kultūras funkcijām skaidrāk nepārprotamāk ir definēts tas kultūras nodaļa, ir tā, kas, kurai tiek piešķirts metodas kā kultūras centra status, pēc funkcijām tas jau arī bija pēc iepriekšējā apmaužuma, bet šeit to es mēģināju ierakstīt skaidrāk un nepārprotamāk.
Tas pēc likuma pienākās jau?
Nu jā, bet pēc, nu, likums paredz konkrētas funkcijas pildīt, līdz ar to tās funkcijas arī bija iepriekšējā nolikumā. Nu, šeit es viņus esmu mēģinājis izcelt īpašāk, lai būtu skaidrs un ja sportas sadaļas, es teiktu, ka tie ir jau klīčinēja no, gan no iepriekšējā nolikuma, gan arī gan no, no reālajām funkcijām un darbiem, kas pies komunikācijas nodaļas ir papildus salīdzinoši vairāk ar iepriekšējo nolikumu, tad tā ir arī iesaist iekšējā komunikācijā sadarbībā ar personālu. Jo no, es tomēr uzskatu, ka komunikācijas nodaļai ir jāiesaist tās iekšējās komunikācijas procesos. Un, un jāatbalsta nevar būt tikai tieši visu pasākumu un personāla jautājumu risināšanā, bet tieši varbūt informācijas sagatavošanas kontekstā un arī dzen, jā, iesaistīties arī, arī pasākumu organizēšanā. Un tas ir tāds, varbūt tāds būtiskākais papildus pienākums komunikācijas nodaļai salīdzinoši ar iepriekšēju nolikumu.
Es mazliet vakar mums notika kultūras darbinieku un pagas pārvalnieku tāds kopīgs seminārs, kas piedalījās arī kultūras pat nodaļas vadība. Un tur tika uzdot ļoti daudz jautājumu, es visus pat nepaspēju uzdot, bet man mazliet samulsināja viens jautājums, ka tika uzdotas, kurš šodien vai pārvalžadītāji vai kas, jo bija anonīmi iesaukti, nu, laika gaitā seminārā laikā. Par bibliotekām un muzejiem. Es nekur nerezu, ka jūs arī tiktu tās manai arī kultūras iestādes, bet jūs nekādu atbildību izstāstu, ka neuzmūties ne metodisko, nekādu. Par, ja par kultūras centriem dienā, par muzejiem bibliotekas kaut kur ir pazudušas. Bet mēs ar kādus laiku gribam uz to virzīties, lai arī viņš nav tādā pabērnu lomā.
Jā, jāatzīst, šis jautājums arī vakar mūsu pusē bija aktuāls, jo arī līdz šim kultūras sporta nodaļas nolikumā arī nebija paredzēta nekāda tāda pāraudzība vai metodiska pāraudzība vismaz bibliotekām un muzejiem. Tas, protams, ir diskutējams jautājums, jo nu, viņi, protams, pārklāja to kultūras jomu un neizbēgami, jā, un tai ir jābūt tiešākai sadarbībai. Bet kādā formā, katrā ziņā viņa līdz šim nav bijusi. Arī dzem iepriekšējā darbībā, arī iepriekšējā nodaļas nolikumā tāda pienākuma kultūras un sporta nodaļā nav bijis. Skaidrs, ka kaut, nu, protams, ja kurš nolikums paredz sadarbību starp institūcijām un struktūru vienībām, jā, bet tieši atrunāta tieši sadarbība kaut kāda metodiska vai gada pasākuma plānošanas kontekstā vai kā citādāk nav ne ar muzeja, ne ar bibliotekā.
Jā. Es varbūt Lauru papildināšu šā. Bija tāds jautājums, daudz bija jautājumi, un jautājumi visiem ir tiks atbildēt. Tiešām nav visu vienkārši, ka to lūdzu. Katrs ir viens uzjautājums, kaut kāds interesējošos. Bet pēc būtības mums jau katram bibliotekas labi ir tukuma muzejas, ja kāds ir pārējās. Pēc par bibliotekām. Bibliotekas ir katra pagasta, kas struktūrā un pārvalda galvenā biblioteka, kur arī veicot akreditācijas un to metodisko. Manuprāt, šajā jomā mums tādu bažu nevajadzētu būt tajā struktūrā. Mazliet varbūt kaut kad mums vajadzētu. Es domāju, ka tā būtu tā sadarbība noteikti kopā jā, ar kultūras, sporta un komunikāciju nodaļa pārvaldu vadītāju, ka mums kopīgi jāskatās tiešām pasākuma aktivitātes, kā mēs tajā vietā
spēlējās.
Jā, piekrīt tādā ziņā, bet tā ir kopējā sadarbība ikvienā gadījumā. Par muzejiem piekrīt, tur kaut kādā brīdī mums ir jāsaprot, kā mēs uz to skatāmies no līmenī. Mums tagad ir tā, ka tukuma muzejs ir par bijušā tukuma novada muzejiem. Mums ir Lapmešciem muzejs, Kandavas muzejs, ir ekspozīcija tās. Bet varbūt ir jāatpilni par to pārunāt, saprast, kā to labāk darīt, un tad mēs varam mainīt kaut ko nolikumā. Lai nav ķeksītī, nu, ja kāds tiks vispār teikt, un īsti nezinām, kā viņš darbūsies. Tad noteikti vajadzētu. Jā, tu, ko muzeja izrunāt šos jautājumus.
ir loģika tam, ka ir saucamie metodiskie centri, piemēram, Tukuma biblioteka ir reģionālais centrs, kuram pēc būtības kā metodika pakļaujas arī pārējie, kas ir metodiskā pakļautība un tā administratīvā pakļautība ir dažādas viņiem. Ja? Bet tas pats būtu, manā skatījumā, jābūt mūsu nolikumā lielajā pār muzejiem, kas ir bibliotekā, mēs pasaka, tās arī par muzejiem būtu, lai kaut te mēs ar Mārķiņu vienreiz bijām Kandavas muzejā, nu tad salīdzinot to, kā tur tas ir, un ko būtu Agrīto Zola pateikusi, tad viņi sacēlīja galvu.
Droši. Mēs ar Agrīt esam runājuši, bet viņi īsti nav gatavi.
Nu, viņa negrib, jā, pienākšu pateikt, bet tas, ka mums tā kvalitāte jābūt muzejiem arī ir zināmā, nu, rāmīt, es domāju, ka tas vairāk kā skaidrs ir.
Nu, mazliet arī atšķirās, protams, tā zinātniskajā muzeja, kāds ir Tukums, no tādiem novada pērniecības.
Nē, pagaidu, viņiem taču ir arī filiālas,
kuras ir līdzvērtības.
Tas būtu, un otrais jautājums ir drīkst par to metodisko vadību. Tātad, nu šeit nav, nē. It kā mēs apsirunājām amatu štātu sarakstu un arī nolikumu, ka mēs neredzam.
Struktūra vismaz.
Piespiežu apsirunāt štātu sarakstu, pēc tam izdomu nolikumu, aizēja jau apas divas kopā laist manā skatījumā.
Arī bet, nevajadzētu pielikumā vienkārši struktūru piezīmēt.
Protams, ka
vajadzētu.
Un otrais ir, ja tas metodisko vadību pēc likuma uzņemās nodaļa, tad šeit es neredzu, tad štatos būs viens cilvēks klāt. Nu, kā jūs to metodisko vadību darīsiet? Nu, kādreiz bija vecos laikos, kad kultūras nav bija metodiķis, kurš nodarbojās ar metodisko vadību, kā cilvēks veseli štatvieta ar milzīgu slodzi tas bija. Ja? Ja mēs tikai kā ķeksīs ieliekam šeit, ka nodaļa ir metodiskās vadības centrs, tad nekas jau nemainās.
Es teiktu, domāju, ka nodaļā tā patās arī kā Inga vakar pieminēja viens no šiem te pasākumiem, kad attiecīgi katru ceturkšu notiek šī te metodiskā darba. Komunikācija,
ko spējas modernitējuši tāds savis.
Nu, vakar, man likāt, bija ļoti labi uzlikta samāks sadalījums, bet tur tikai, diemžēl, bija uzlikts nu, par kultūras tā kā kultūras sadaļa, bet tur gan tikai bija abas speciālistas lauks vienākums. Jūs redzējām abas speciālistas, kurā ir sadalīts gan par amatpierkultīviem, kas veids metodisko darbu, gan par
kultūras namiem.
Jā, namiem, un jā, tas bija, bet vienās laikā, tas bija tikai par diviem, tas bija tikai mazajā kultūras sadaļiņa slāvies, neredzēja arī, nu, laulē, kas ir pienākumos.
Jo, nu, pēc būtības jau arī šobrīd mēs tieši to veicam, un mēs strādājam gan ar kultūras namiem, gan ar informācijas apkriti, gan ar izglītošanu.
Nu, tu biji
kompensi. Visiem tiem metodiskajiem procesiem mēs arī to darām, un šis arī iepriekšēja.
Bet būtu ļoti labi, ja jūs jau uzvaicis slaidu pa visu, ka tā tur bija vakar, kad
ir izmēršķi.
Vai jau šis arī ir Latvijas kašu likumā? Tā būtu koši pa visiem uliet, ko katrs stāvot vērtos tiemākums. Tad arī zina katrs, ko darīt.
Rešai, tu nevar ne jā, ne bet pateikt. Ja. Man vismaz likās ilsot, ka tas pats trīs nolikums savu kopā un nekas cits. Vismaz jābūt punkts ar citu krāsu, vai ierakstīt. To, kas nav tas citākšās arī svītot, lai saprast deputāts, kas tad ir mainījies.
Es gan teiktu, ka mainījies ir visu, kas ir pavisam jauns nolikums jaunai nodaļā, piemēram, nu, es varu, protams, salīt no
šo... 90% punktus atradīšu vecā nolikuma, kā tā pats sauc.
Es domāju, ka kultūras un sporta nodaļā noteikti nē.
Jā.
Jā, jo, piemēram, sporta sadaļā pie sporta funkcijā, man liekas, ka vecajā nolikumā bija labi, ja bija no, nu jau pats, tā kā, un arī jā, kultūras sadaļā, tieši tā. Kāpēc es arī nenorādīju atsevišķi to, kas ir iekļauts, jo viņi nav savu kopā divi, principā.
Mārtiņš.
Atdevušas paklusēt.
Nē, es gribēju tikai piekomentēt pie tā, ka par bibliotekām un muzejiem. Principā, ja es izlasot 8, 18, 11 un 12 punktus, redz, ka tur ir jau iekļautas tās arī gan bibliotekas, gan muzeja, ja, tā sadarbība un metodisko palīdzību sniegšana un arī veicināt atpazīstamību. Tā kā, nu, tas ir atkal tas, kā mēs katrs to formulējumu izlasām, interpretējam, galvenais ir, lai nodaļa saprot, ka viņiem tas ir jādara.
Nu jā, tieši par to tas būtības jau, ja kurā, man liekas, ir kurs nodaļas nolikumā, tas ir atrodams, ka jābūt sadarbībai tarp visām institūcijām un organizācijām, arī nevalstiskajām un arī gan iestādēm. Jo, tā kā, tas, kā, nu, kā mēs to skatāmies, ja mēs gribam to īpaši tā uzsvērt un tā teikt, lai nav lieku pārkatumu, tad ir jāieraksta noteikts nodaļas, ar ko jāsadarbojas.
Nē, te es gribētu, tieši tā kā arī Ingi tikko teica par to, ka, ja ir nu, tos darbiniekiem sadalīti pienākumi, tad nu, tur varbūt jābūt jau reikti konkrētam darbiniekam, kurš tad atbild par šo jomu.
Jā, un, nu, mums pusē tas ir iekšē, tā ir sakārtas, jā.
Un tad arī, jā, tam būtu jābūt arī zināmam plašākai sabiedrības daļai principā.
Nā, tā kā tas vēl, bet viņiem ir ļoti labi, nu, kaut kā 26 eur, kā tur vakar bija atsalikuši, vienīgs brīnījās, kad budžetu veidošana uzticēja speciālistē
vienīstē. Ne gluži varbūt tā galējā veidošana rīdēt tās informācijas, visa apkopošana, precizēšana, tāmi veidošana, jo tas ir gan apjomīgs process, un ja viņi ir tā, kas ikdienā strādā metodiski gan ar kultūras centriem, gan ar kultūras centru darbiniekiem, tad viņi arī tā, kas gada beigās no kultūras centriem, no informācija apkopo un arī veidošana.
Nē, tas ir jā, un tāpēc arī būtu labi, ja visus redzēt, jo no diviem jau var izsardzināt, kas tā ir. Tā kā forši, ka būtu salikt visi.
Kā mēs varam nodrošināt pārstāvniecību federācijās, un tur jau biedrības, ja biedrības ir tās federācijā biedri, tad ne jau kur domā nodrošināt pārstāvniecību. Tas bija punkts asistoņu nodrošinātu noliet pārstāvniecību federācijās.
Bet nevar to tūkot arī ar nodrošināt, kad tā biedrība arī ir nodrošinātas vārds. Kurš vārds, lai būtu cits vārds? Es nezinu, es tikai tā.
Tur ir klubi un sports skolas, kas ir, nu, kas ir valsts tiesīgi. Ja? Mēs jau nevaram no domas pateikt, mēs Jānis būs jābūt ir futbola federācija.
Bet šeit ir rakstīts, ka nodrošinās novada pārstāvniecība. Tātad novada, ja tev ir kā viegla atlētikas klubs ar hokeja klubs pārstāvu federācijā, jūs pārstāvat kā biedrības. No, ja tev novads ir kā biedrs, tad to pārstāv kultūras un sporta nodeļa.
Bet mums ir tā, bet mums ir kāda federācija vai biedrība, kur pārstāv no pavēlu.
Nav.
Vai es domāju, ka nav. Tad es piekrītu modri, ka tās ir...
Kāda aizdošana.
To arī pārstāv aizdošana
sešā. Nu, piemēram, novada pārstāvniecība ir, piemēram, Latvijas sporta federācija padomas jautājumos. Tur, piemēram, arī novads piedalās pie Latvijas Olimpiskā komitejā, kad jautājumi ir izcināšana par Latvijas olimpiādēm, tad arī novads
pārstāvniecība. Tā, tu ar to pārstāv mūsu...
Tā kā, šeit, es teiksim, nesaskatu šeit problēma. Biedrības pārstāv visu kā līdz šim, un tur ir tajos jautājumos, kur ir novada pārstāvniecība, tur pārstāvš.
Domāju, ka tajā situācija elastīga.
Nu, tas tā nav. No, skaidrs, ka novads nepārstāvēs biedrību kā biedru kaut kādā...
Viņš tā vēl būs federācijas biedrs, bet visās taču nav nekādā. Nu, pašaldies lielajās virsorganizācijās. Tikai, bet tā ir tas...
Šeit ir rakstīts nodrošināt novada pārstāvniecību. Šeit nav rakstīts ne par biedra statusiem, ne par ko.
Ja biedri ir cita no
reģistrātas... Tu esi vēl arī biedrs, un tu esi Maskolas savienīgā.
Tu esi kur, jā?
Tu galvenais, lai cilvēkiem skaidrs, kas ir to nodarbojas, un arī tad ja bibliotekāriem un muzeja darbiniekiem tad izskaidrot, ka viņi tomēr te ir uz citām organizācijām, lai ir skaidrs cilvēkiem.
Ir kā briezdies.
Jā, ir pa viņiem domāts, ka nav viņi izlēst. Un tad klāt to struktūru pieskat jālē, tad skaidrs tos uzlēmšanu. Tad vairāk jautājumu nav? Būs jātām balsošanas?
Precizējums struktūru.
Nu jā, precizējums. Paldies, visi nobalsojuši par. Kas?
Šis bija informatīvs.
Nē, 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 nē vai jūs pēc tam gribat, lai viņu nosūta, vai tad pakāsīja,
vai liekas
viņu
šā to
kaut kā struktūrā? Jā, nolika, kur jau atsipīst.
Tas ir jau tie
ziņojums par pirmskos rindas reģistru mūsu rīmatas funkciju. Ikmēnešu.
Thank you. Varēsim sākt apspriest situāciju par to, kā rasties rinda. Pēc šīs situācijas arī radusies tāda situācija, kad parādās rinda. Uz 1. martu pilsētā bērniem 18 ir nepieciešama vieta, novadā 19 bērniem. Šiem pietukuma pilsētas bērniem tiek piedāvāta tāda sēme vai tuvākās novada izglītības iestādes, jo principā viņiem septembrī tātad būs nodrošināta vieta pilsētas dārziņā. Šobrīd vienkārši pilsētas dārziņā vairs nav vietas. Tātad privātajā izglītības iestādē 97 bērni vieta. Tā, plānošana pagājušajā mēnesī Ivars man neļauj izstāstīt līdz galam, tad es šomēnes līdz galam izstāstīšu to redzējumu tuvākajos mācību gados. Šis te plānojums ir par to, par situāciju, kas rindu reģistrā atainojās uz 1. martu. Tātad visi tie bērni, kuriem ir nepieciešama vieta uz 1. septembri vai uz nākošā gada 1. septembri. Šis ir tas redzējums. Mums ir plānots pēc brīvo vietu skaita arī, ka mēs uzņemsim 171 bērnu. Tas ir provizoriskais, jo mēs jau vēl nezinām, ko būs vecāki izdomājuši. Jo mēs strādājam principā arī ar vecāku lēmumiem. Tas pats kā pagājušajā gadā. Mēs piedāvājam vietu, viņi atsakās, jo pēkšņi kaut kur ir pārdeklarējušies uz citu pilsētu vai atsakās no tukuma pilsētas dārziņa. Tātad plānojums ir tāds, ka mēs uzņemam 171 bērnu, kontaktējam tātad pilnās grupas, 8, un tad vēl papildus esošajām izglītības grupām pieliekam klāt bērniņus, lai tad nokomplektētos līdz maksimumam. Tās ir mēs telpu kapacitātu nodrošinātu pilnu. Situācija uz 1. martu šobrīd tātad ir 1074 izglītojamie pa tukuma pilsētas dārziņiem. Uz 1. septembri, ņemot vērā 1. marta rindas reģistra datus, mēs varēsim nodrošināt 1032 bērniem vietu. Telpu kapacitāte mums ļauj uzņemt tātad ar 1. septembri 1060 bērnus. Uz nākamo septembri, tas ir uz 2005. gada 1. septembri, ņemot vērā šī brīža rindas reģistra datus par tiem bērniem, kuriem ir nepieciešama vieta nākošā gada septembri, un pieļaujamais bērnu skaits, kuram šobrīd nevaram nodrošināt vietu, tātad provizoriski uz 1. nākamā mācību gada septembrī 990 bērni. Bet, protams, tas vēl ir vesels mācību gads priekšā, nāks pieteikumi, nāks gan no novadiem bērni reģistrēsies un iespējams arī no pilsētas. Vēl kāds bērns pieteiksies rindā, jo uz doto brīdi šī brīža statistika dzimtsarakstos deklarēta tukumā novada ir 46, bet pieteikumi reģistrēti ir tikai 9. Tātad vēl nav pieteikta rindas reģistrā bērni. Mums ir izdrukātas veidlapiņas, kas ir iedotas dzimtsarakstos par to, ka viņi tiklīdz bērnu reģistrē, viņi iedotās veidlapiņas, lai vecāki neaizmirstu bērnus piedeklarēt rindas reģistrā. Diemžēl, laikam tas nestrādā, ir tikai 9 pieteikta rindā. Tātad, principā, uz doto brīdi mēs varam nodrošināt visiem bērniem vietiem. 22. Gada bērniem vienīgais ir 1. septembrī, cik mēs piešķirām vietas. Tās ir 103 bērniem, mēs piešķirām vietas. 13 bērniem vēl būtu nepieciešams nodrošināt vietiņu. Bet mēs to, tas ir tikai provizoriskie skaitļi, jo mēs nezinām, kas notiks ar vecāku idejām, plāniem. Varbūt tajā pašā laikā mums tur Raudas ielas galā sacels tās mājas un bērni būs rindā. To mēs nevaram plānot. Tas ir tikai provizoriskie skaitļi, kuriem mēs reāli, 100% balstīties nevaram.
Vai tie visi teoretiskie bērni, kas novadā ir konkrētajā gadā?
Tā. Jā, jā.
Labi, šajā gadījumā par pilsētu.
Te ir arī referendī novads. Šis ir novads un te ir pilsētā deklarētie bērni. Pretī šeit ir kādā jau izglītības iestādē reģistrētie bērni. Šī gan ir pilsētas bērnu dārzos reģistrētie bērni. Šeit arī ir atšķirības.
Viņu realitāte ir kā no provizoriskiem dzipariem 80% aiziet uz dārzi? Vai nav tur daudz?
Nu, varētu aptuveni tā teikt 80%.
Tā kā mums ir vēl 20% dzīves vietas?
Izglītības iestādēs tātad uz šo uz katru septembrī mēs ņemot, uzņemot bērnus, ņemot vērā tos jaunos ministru kabineta noteikumus par ķipēru prasību ievērošanu, kur konkrēta tēlu kapacitāte ir 3 kvadrāti, tātad uz vecākiem bērniem un 2,5 uz mazajiem bērniņiem nepieciešamā telpa. Līdz ar to katru gadu mēs ievērojam to, lai nebūtu pēc tam problēmas izglītības iestādēm attiecībā uz instancēm.
Diemžēl mums kāpēc ir problemātiski. 24. un 25. gada septembrī, tas ir faktiski 100, vai ne?
Jā. Tas nozīmē, ka mums būs
vairāk kā 20. Nu,
tas ir
uz šī brīža,
tas ir
valstī,
tikai
provizoriski. Nozīmē, ka būs vismaz vairāk kā 30.
Rūpi rēķinot un skatot, kā vecuma bērniem ir jābūt 200 bērniem ir jābūt izglītības iestādē nodrošinātiem ar vietu. Provizoriski arī šeit skatāmies reģistrētiem ir 200 līdz 220, jā, tātad 21. Gada bērni ņemam klāt, tātad tas arī sasniedz 200 bērnus. Un katru gadu, nu, tas ir arī provizoriskais, tāds filozofiskais gājiens par to, ka tātad mums katra vecuma bērniem ir jābūt izglītības iestādē s reģistrētiem vismaz 200 bērniem. Tā,
katrā
vecuma grupā, jā. Nu, grupi reikuma tā ir sanākē, nu, tā kapacitāte 1060.
Tā ielas domā, ka nav tik daudz mājas nesabūvēs, lai mums vēl 100 pilnām klāt.
Bet tas ir tobrīd, šobrīd ir prognozes šī brīža datiem, bet jūs jau redzat pēc novadā deklarētajiem, pēc to, cik apmeklē iestādes un cik ir. Tas fakts jau ir tāds, ka obligātais vecums sāks no 5 gada līdz 4 gada vecāks. Viņš var 200 vecāku var sēdēt mājās, un tad pēkšņi vienā nedēļā atnes 200 pieteikumus. Jā. Nē, ne par to stāstu. Mēs runājam par skaita prognozi. Mēs varam šodien strādāt tikai tiem cipariem, kas mums ir. Jo tas nav obligātais skolas vecums, kur mēs paņemam iedzīvotāju reģistru,
paņemam vīzu datubāzi un mums pazudušie iznāk ārā, ja? Jo tam mēs pat nedrīkstam strādāt ar tiem datiem, kas ir, jo viņi mums nav dažu tādu atļauju.
Tik daudz pazudušie, kas nav sanāk?
Nē, viņi vienkārši jau nav pazudušie, sēž mājās, viņi netiek.
Nu kā, tā viņi sēž mājās izdāvus, un tu nesanāks, ka vienalga, pats ir sirds sapiegos, tad prognozēt.
Man tas izrētās, ka viņi sēž mājās.
Jau ir situācija tāda, ka jūs trūkst un deklarējās arī no citām pašvaldībām, bet mēs ar tas
nē, bet nu, tas ir savu veidu piedāvājums, kas pašvaldība ir, ja plus mīlis 10%, mēs jau nevaram izveicināt līdz vienam bērnam. Un ja tas iekļaujas tādā, ja ir kaut kāds radikāls, milzīgs bēdes vai pieaugums, ja tad ir jādomā, bet tad neliels vārstībiem būs mūžīgi.
Nu jā, bet jūs atcerieties pagājušo gadu, ir vesels bērndārs.
Nu, tā jau nebija plus 5 vai 10%, tā bija nu, tā 300 bērniem. Kaut
nē, kaut nu 740 mainīja savu lēmumu, līdz ar to mēs reiknājāmies ar principā veselu bērndārzu, kurš mums vienkārši
vecāku
lēmumu. Nu jā, bet tas ir vecāku lēmumus, to mēs nevarējām ne prognozēt, ne paredzēt, ne izcīnot.
Uz bērns papiepīt, kāpēc viņi mainīja lēmumu.
Nu, kā man tas ir jāpēta droši vien kādiem zemniekiem, sociologiem, jā. Kāpēc pamēr to, ko man novedu, kāpēc nav, nu, teiksim, es zinu, ka viens no iemesliem, ka meklē dzīves vietas un darba vietas, to mēs visi zinām, tas, protams, ceļ un tā tālāk, bet, nu, katru gadījumu jau mēs, protams, neapdāvējam, kāpēc viņš pazūda.
Tas ir viena, bet tu esi savīkināt ar meitenēm lejā, kas ar deklarāciju strādā, gan to var izdarīt un paskatīties, ka tik daudz spārts,
viņa pamēr paliek tukma novadā, bet vienkārši aiziet uz citu izglītības iestādi, citā pašvaldībā.
Viņi arī maina lēmumu, sākumā viņi ir iesnieguši, ka viņi apmukās bērndārs ar diviem gadiem, pēc tam viņi atnāk vienā dienā pārceļ uz četri. Nē, es nesaku, ka visas 440 izdeklarējās, bet mainot vecumu arī, mēs viņus ceram ielikt divgadnieku grupā, bet mums vairs nav ko ielikt, jo viņš pēc divi gadi gribēs bērndārs. Tur jau tas cipars, tā ļoti
Savienojas. Un viņam pasaka, ka viņš ir rindā kaut kāds edzi, kurš cītais, viņš padomā, ā, nē, redīšu citu, un viņš kā man tādu nespēja, nu kāds seši cītais. Nu tieši tā, konkrētā bērndārzā, konkrētā vecumā, kurš es esmu?
Viss.
Jo šobrīd mēs nevaram atsijāt, piemēram, Tukuma pilsētā, viņš ir tāds.
Bet viņš jau visu, kāds es konkrētu
bērnu. Nē, šeit es sapietu to ideju, kas kāpēc pilsētā tas bija, ka bija konkrēts bērnās, kā pie vadītāja. Bet kāpēc izveidot kopīgo rindu, jo visi zināja, kas kurai vadītāja garšo.
Un būs saigu atbildi,
šo sistēmu atpakaļ, šo sistēmu mēs deletējam un mējam atpakaļ, jo šī sistēma nepiedāk tā, ka viņi var atlasīt.
Nē, viņi tādi izstrādāt, ka nevar.
Nu, tad varbūt sakam godīgi, ka tā sistēma nav labi.
Cenšamies pilnākot,
tad
sveks var godzīdēt datiem.
Jā, jūs
tieši tā.
Vēl nav procesā.
Mēs ir kur mums kādā.
Jā,
tā kā mēs esam sistēmu, mēs sistēmu ir mūsu.
Jā,
mēs kalpojam sistēmu, arī es palīdzam
cilvēku. Mēs varam papildināt arī, kad tikāmies, un tā arī Zēzē dati saka, nu, skatāties, kā jūs vajag, mēs viņu ir.
Jā,
viņi izrādīt, mēs tā kā vajag, tur jau mums vairāk pašiem tam darbam jābūt, tam, kā mēs gribam redzēt, lai tas būtu.
Tu jau mēs runājam par auto,
kas nav
Es jau sapietotīju vadītājiem lociņu un pilspalvu, viņai būs perfekta rinda. Viņa zinās, cik pa uzvārdiem viņa
bērni. Bez tam mēs viņas uzlūdījums, ka kurš bērķis ir manis ir pieņemts, nevis mani bērķis.
Nu tagad ir labi, tad viens neko nesaprot.
Tieši tā ideāli.
Tā nav problēma, ja nav rindas.
Kas ir tiem atvērtas? Nozīmē, ka arī tādīgi šobrīd ir pilns, jā. Tādīgi saucams, žaudzīgs arī nav tas, vai? Tāpēc tādā bērni mums trūk, jā. Tevi Bet kas ir tie atvērtas, kuriem šobrīd pietrūkst vietas trukuma bērnāžas? Un, ja, piemēram, tajā pašā Taunenītī, kur bija septembrī vēl 30 bērnu trūku, taisīt vienu grupu, tad šiem tur tieši ir 18 bērni.
Bet mums jau ir
arī
cita vecuma grupa.
Jā,
nevajag savu grupu, ir 16 grupu, tad mums pietrūku bērnus, mēs nevaram
izdalīt.
Mēs nevaram.
Bet šitie visi 22. Gadu pasauku, ka tā vienai.
Bet mums nav viņu visu pilnu, kur mēs ieliekam.
Šobrīd
mēs to nevaram izdarīt. Vai arī tā orienīte, piemēram, šobrīd ir 19. Gada bērniem, piemēram, 23 vietas. Vālodzītē 19. Gadam ir 6 brīvas vietas. Mēs tāpat tās nevaram viņus likt arī klāt. Mums ir otrā gada bērnus nevaram likt 19.
Gada.
Jūrēt,
mēs jā, parādās ārpus kārtas obligātais vecums, tad mēs esam vēl atsevišķi komisiju.
Bet vai jums tagad iekšēnā ir kaut kādas bijušas sūdzības, ka cilvēki nesaprotas? Nu, kā jums ir
tā? Sūdzības īsti nav bijušas, bet ir saņemta vecāku zvanjā lūgumu, un tad izskaidro to rindas situāciju, kurš mēs reāli
Bet tā nav,
tā ir sūdzās par to, ka es neko nesaprotu, kas jums tas tā cik tā nav.
Tā tikai
Ja mums ir sistēma, viņam jādarbojas tā, ka cilvēki saprot.
Man taču pašam
satiktas apakaļ bija vēl, ka vecāks iesniedz iestiekumu, piemēram, uz slampi, viņam tieksim 0,5. Tālāk atnāk mums divi apmīnieki, kas aiziet ārpus rindas, mēs jums uzņemam, viņš nokrīt 7. Papēr!
Nē, viņš ir tā izskaidros un viņš visu
saprot.
Nē, nu, bet tāpat ir ideāli. Tu esi 305. Un tev neko vairāk nav jāsim. Tāpat atnāk sarmīnieks. Nu, kas tu labāks? Nu, kas?
Nē, apmīnieki arī tā bieži nenāk.
Nu, jā.
Tas būtu kā līdus.
Un kā jums tagad šķiet, laikās viestoši tā prēmijā vietās?
Nekas ir atsevišķas iestādes, kuras ir jāskupina pa brīvajā vietā.
Bet nu jūs skupina, to neizslēdzat uzreiz ārā, pasūtot, lai... Jā.
Divas dienas ļoti pārstāvās. Labā sēma, laikam netrūkstās vietas. Varbūt kādā konkrētā bērndārsā. Konkrētā vecumā. Konkrētā vecumā. Konkrētā bērndārsā pilsētā varētu kaut
kas. Ja drīkst jautājumu, bet vai vecumās ir bērndārzu vadītāji zini, cik jūs viņi ir pieteikušies, kuri gribu vai nezinu?
Novada iestādes man zvana, es konkrēti uzsēju tādu skaitu, ka viņam pārsūta informāciju tātad, cik bērni ir rindā.
Jo viņam jau būtu tā, arī pilsētā būtu jāzina, lai man tur nav pieteikušies, man jātaisa
jā, vēlāk,
lai piesaistītu
citu. Tajā pašā laikā tātad vecākiem ir iestādes izvēlēties trīs izglītības iestādes. Es uzskatu uztaisīšām skaitu, piemēram, tā pašām Taurenītēm. Taurenīša rindas vēlamā izglītības iestāde tātad būs bērnam ne tikai Taurenītas, bet būs arī Valodzītas. Tad sanāk tā, ka viņām būs pašķis, kura pirmā viņu paņēmis.
Nu, bet taču nedodam trīs izvēles, ja mums tā ir problēma. Nu, dodam vienu izvēlu un punktu, un ja viņš māja, tad viņš ir rindas galā, ja tiešām ir rinda. Nu, ko citu darīsi? Turreiz tūkšs vietas, tāpēc, ka vecāks trīs vietas ir izvēlēties. Muļķīgi, tā ir milzīgi zaudēm par šo.
Tūkša vieta, tāpēc nebūs jau tūkša vieta sistēma automātiski. Tātad izvēlēsies, ja primāri ir norādīts Taurenīti, tad viņu automātiski aizmetīs uz Taurenīti. Bet to, lai visu lielos 22. Gadu, piemēram, lielo blāki, sadalītu pa izglītības iestādēm, kurš ņems, tas būs ļoti sarežģīti un arī iestāžu vadītājām nesēdā.
Ja būtu tā sistēma, par ko mēs šobrīd runājam, ka katrs bērndārs vecāms atsevišķi, tad nebūtu nekādas problēmas. Tas ir pilnas,
gan nākušu, ko es gribu. Mātīt, tas pats viens iesniegums, tad parādīsies trīs iestādēs.
Nē, neparādīsies. Viņš tajā gadījumā tieši viņš neparādīsies. Šobrīd viņš parādīsies.
Kas viņiem liekas? Ar
iesniegumu
iesniegumu
trīs iestādēs. Jā, bet viņš pieteicīja trīs iestādēs.
Pirmajā tur es
iešu.
Un
Tāpat kā pirmā
klasa,
visi trīs vadītāji reģionās ar komplektu, tad viņi uzņēmas tikai vēl divi. Un atkal mēs runāsim par to vārlozītē, desmit pieteikšies, bet atnācas seši, kur tie četri attīstu. Tas bieži Tikmēr tur nav nekas noregulēts tā, ka viņš drīkstā tikai vienā un nav. Viņš var ienot četrās, saka četrās pilsētas.
Kalsos, piemēram, nosaka, ja es dzīvoju kaut kādā, nezinu, rīvā pie otrās vidusskolas, tad viņš var iet tikai uz to bērnās, kas tur ir.
Nav jau vairāk, nav sen jau, tas bija par labu, lai viņš var būt
izvēlētāk,
bet izvēlētis līdz bērnā,
viņš
vecākam un
rīvā. Viņš ar Bet kāpēc, piemēram,
Bija šis gadījums, ka katrā, jā, tad, kad bija rīta, tad vietas pirka.
Kārēļi, kuri noteikti.
Jā, vietas pirka, un tāpēc šodien
izveido vietu
par rītu. Jā, mēs esam tagad arī, lai iet uz to iestādu un labs iesniegts.
Iestādi aprunājas
tādā. Nu, jā, bet tad jau nebūs kopējā bildi, tagad jau mums kopējā bildi ir skaidrā.
Viņa nav reaktīvies,
kā mums čuram muru.
Viņa nav reaktīvies.
Mums būs sasaukt visu bērndātu vadītā, ka mums tagad atpūstā. Viņa
tāpat
tās
iestādās
arī
Visās trīs pirmskolās ir bērziņas bērns, puķītas bērns un vēl kāda bērns. Un tagad mums arī jūs uzņem tajā bērnās, un tajos tāpat reiķinājās ar mums. Bet viņi tieši tāpat paliek.
Un tā ir tik pārvaldi.
Jūs taču vajag
daudz. Nē, vairs nedara. Nu, ja mēs
jūs redzat visu tajā sistēmā, arī bērnārs uztais tajā sistēmā un čakoto. Nu,
jo šobrīd ir tā, piemēram, pilsētā.
Kurā
bērnārs
viņš ir? Viņiem ir nu, tā kā vienalga šie centrālai bērnārs, tad, ja viņam nav vieta lotē, viņam ir tos pasacīni. Tajā gadījumā viņam nav vieta lotē, viņš sēž un gaida, kamēr parādās lotē, lai gan pasaciņā, kur viņš nav pieteicies, tur varbūt ir tukšas vietas. Tad mēs nonāksim pie šīs
situācijas. Otrais variants ir viņa izvēle.
Jūs uztaisat ir plānotīt ļoti skaists teritoriju, un jūs redzēsiet tāpat kā otrā vidusskolā, kur bērni
līdz.
Tā kā vidusskolā vien jau viens skaits pilns.
Nu, un. Bet iespēja viņam ir aiziet uz upīšu, ja tur ir pilns. Un tāpatās no viena bērns viņam ir iespēja, pirmā iespēja, tur, kur viņš krīt. Un tur ir ar datumu rinda, viņam viņa gribēšana ir, tā saka, mīnus 7. vieta, ja? Tātad būs grupa ir pilna, palikuši 3 vai 4 aizstiem, 3 vai 4, tevi ir izvēle, kurā mums ir tukšās vietas. Nu? Jo mums jau nav tas, ka visi
pārdīvi,
bet mums jau summā ir mīnus zīme. Ja mums būtu vairāk bērni, tad tā radītu problēmu.
Bet mēs nav mums to pašu sistēmu, varbūt tu saki, jo ja viņš pasaka prioritāri pasaciņa, un mēs pēc tam tur nav, mums ir citur, mēs piedāvāsim citas šī sistēma, jo tieši to dara. Man prioritāri ir pasaciņa, bet es izvēlējos loti, un ja pasaciņā vietas nav, man piedāvās loti, tā kā tas pats jau vien ir. Jūs gribat vienkārši redzēt, ka uz pasaciņu stāv Anna Marija Minna, un tas tādā veidā jūs gribat.
Protams.
Nu jā.
Jo bērnās vadītājiem tagad jau ir jācenšās, lai piesaistītu.
Jā, viņi to ir sapratuši. Es to iebildīšu. Vinetes kundze teica, ka ir dots vērtās vadītājiem divas dienas, lai viņš noziņo. Tātad, ja viņš nav noziņojis momentā, viņš nav ieinteresēts.
Bet nu jau sāk mācīties.
Bet paklausies, cik mums ir bērntārs, lai pats jau tajā izvadīt pārbaudē telefonu, kāpēc
man ne? Bet tā jau dara. Bet tā jau dara.
Jo, kā teica izpildītājs, izrādījās teikšņi, ka mums ir ļoti daudz nepilnu grupu bērntārs.
Tur ir jāskatās arī nevis kā vēsturiski uzbūvēja bērntārs un cik tur varēja sabāstīšu, bet higienas noteikumi,
ne,
kur zvēršies bērntārs, uz tiem mums ir
cilvēki.
Kā nu nav, ka visi ir tukši bērntārs. Bet sistēma tūlīt būs, un tas varēs atvisīt.
Man ir rekurpējušies.
Jo, rekur, piemēram, šeit ir dati tātad no pašas sistēmas izvērtie par pieteikumu reģistro. Šeit parādās eksolītī tāpat ailīta un to, uz kurām izglītības iestādījums bērns ir pieteicis. Ļoti jau, ka viss ir skaisti, bet, piemēram, ja mēs atlasām to pašu pasacījumu. Šeit tādus bērns ir pieteicies ne tikai uz pasacību, bet uz taurinotu un vālodzību. Uz kuru izglītības iestādi tad, man, piemēram, šis pieteikums būtu jāsūta?
Kurš? Konkrēt?
Nu, piemēram, šīs te līgas tautmanu. Pasacība, taurinotu
un vālodzība.
Kas ir viņa primārā?
Primārā ir pasacība, bet ja viņai nebūs brīva vieta, tātad taurinīgas. Tātad man ir jāsūta uz visiem trījiem.
Tāpēc?
Nu, bet ja viņam pasacījā nav vieta. Nu, bet
tas ir
tā. Tas nozīmē, ka mēs savukārt apdraudējam taurenīšu komplektāciju.
Tad ir jābūt atzīmējumi kā papildus izvēle.
Jā, tu viens bērns, trīs bērns.
Bet tur jau tā rīta
būs.
Nu, tur jau ir tikai rīta, bet viņa pasvies.
Tur ir rīta, ir tikai rīta izvēle.
Jā,
tās divas
ir tādas,
man būtu no
vieta. Tā, jā,
piemēram, stālu,
bet nav garā.
Tieši bērni tikai rīta.
Tad
vecam
Mēs
vecākam nesakam tāpēc konkrētus faktus, jo, kā es teicu, parādās armīnīgi un tam līdzīgi.
Bet viņam jau, jums jau pirmajiem ir jāpazvanta, tad atnāc armiņies, viņam ir priekšrokas, jūs esat ar mieru to nākošo, jums jau jāpazvanta.
Jūs esam jūs ar miltā pilsā.
Sešus pasadīt, labi. Mēs jau kādus ir ļaujums. Mēs sapratām, bet Būtu labi, ka tas vecāks, kurš jums sūdzās, ka neko nesaprot, pasvanīt, pastāstīt, kurš nesaprot, jo mēs nesaprotam, ko var
nesaprot. 7, 8 gadi atpakaļ tieši tajā pašā situācijā biju un nesapratu neko, kāpēc es esmu 147. Un tad, kad man piešķīja bērngārdu, šobrīd citas tēt nav mainījusies. Es varu tagad teikt to, ko es domāju, no savas pieredzes. Man bērngārds netika piešķirt, pašvaldības, kad es aizgāju uz privāto, pēc uz otra gada piešķīra pašvaldības bērngārds, kad man jau ir piedzimis otrs bērns.
Pirmajam
piešķīra, un es tajā brīdī paprasīju, ok, es apsveru iespēju iet uz to piešķirto bērngārds, kas bija man pirmā prioritāte tajā brīdī. Ja jūs man garantējat otram bērnam tajā pašā bērngārzā vietu pēc pusotra gada. Nu, pēc diviem labi. Jā, būs. Es saku, uzrakstiet man uz papīru. Nē, tā mēs nedarām. Tātad varēja garantēt, vai nevarēja. Kas šobrīd ir mainījies?
Tāpatās nevar, ja nu jūsu bērnam priekā pirms tava bērna otrais ar piedzimu. Ja nu pirms tam bija 36 bērni, tavs jau bija 37.
Rindā. Bet tad kā vecāki šobrīd vai saprast? Nu kā?
Es mēģinu vietējiem cilvēkiem teikt, ka bērni ir jāatstāt pie mums Tukuma novadā. Viņi brauc strādāt uz Rīgu, ja viņi nesaprot. Viņam nav problēma paņem bērnu līdz.
Kaut kas
būs
privātais, stāsts
par to, ka bērni
ir jānotu šeit skaidru un gaišu. Bet ja es nezinu, kurā bērnārzā man iesmadeši, es arī ir jāplāno, kaut kāda ir. Es arī varbūt nevaru aizies no vienu galvu uz otru galvu, ja strādāju, tam man ir vecās mums vai kaut kāds, vai kas. Es tikai zinātu, kurā tieši
es
varu aizies.
Yeah.